Ez da izaten arrunta, edo ez da normala izaten kazetariak albiste izatea, baina badira okazioak merezi dutenak, eta oraingo hau hala da, eta horregatik gonbidatu dugu gurera Itziar Perez Argomaniz, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, esan erran irratian zabiltza, ez da?
Hori da.
Hogeita bost urte.
Hogeita bost urte beteko ditu abenduan, baina ja ari gara ospatzen nolabait eta gauzak antolatzen.
Bueno. Baia urte mordo bat, eta esan erran irratia, non dago eta zein eskualderi ematen dio zerbitzuak?
Estudioa Jauntxaratzen dago, Basaburuko udalerrian, eta eskualde zabal bati, zabal bat estaltzen du, ez, nolabait. Imotzetik hasita, Basaburua, Ultzama, Odieta, Lantz, Anue eta Tetz. Ez dudala zazpi dira, sei baiara, zazpi udalerri, sei baiara, eta Lantz herri bakarra den bakarra.
Oso eskualde zabala, zergatik da beharrezkoa eskualde zabal horretan irrati bat?
Sortu zenean helburua zen, ez, Ultzama inguru zabal horretan euskarazko irrati bat bultzatzea, euskalduna izandako eskualdea, baina urteekin euskara pixka bat galdu zuen tokia zelako, ez, eta pixka bat bertako euskaldunei ere nolabait zerbitzu hori emateko eta aldi berean animatzeko euskaldun berriei edo euskaldun berria izan nahi duten hoiei hori da, bultzatzeko nola.
Bai, eta euskararen bizi berritzerako beste tresna bat izatea, ezta?
Hori da.
Eta, esan erran irratia, esan dugu, ze eskualde handi pilo bat, ez nahiz hasiko ni, ez nahiz ausartzen, baina, nor dago atzetik, zeinek kuade atzen du?
Ametza kulturen kartea dago atzean, egia da, ametza sortu zela irratearekin batera. Hau da, aurretik bazegoen Pulunpe aldizkaria, pasaren urtean 30 urte bete zituela, eta Pulunperi jarraipena emateko, garai hortan Xorroxin zegoen indartxu, baziren, ez, agari ziren beste batzuk ere sortzen, eta bertako euskara batzordeak ere ikusi zuen beharra irrati bat eskualde horretan ere sortzeko. Eta horretarako Ametza Kultura Elkartea sortu zen, eta Ametza Kultura Elkarteak gaur egun bultzatzen ditu hiru komunikabide. Pulunpe, aldizkaria aipatutakoa, esan erran irratia, eta duela 5 urte, sortu zen amezti.eus.
Web horria.
Hori da.
Horietara gero bueltatuko gara, irratian zentratuko gara, lehen esan dugu euskara bizi berritzeko tresna bat dela saio guztiak euskeraz.
Bai, hor kontatzen ziguten, gero ere aipatuko dugu nahi baduzu dokumentaltxo bat egiten ari garelako, eta astapen horietan egon zirena kontatu ziguten nola, eztabaida ez nuke esango, baina hasiera batetan saiatu zen Ultzamako udalaren bitartez sortzea esan erran irratia, da Ultzama zelako udal indartsuena edo baina bertako garai hartako udalak ez zuen ongi ikusten euskaraz bakarrik izatea eta baldintza jarri zuen erderaz ere egin behar zela eta orduan hor planto egin zuten eta aipatu da bezala helburua helburarekin bat etortzen ez erderaz egitea orduan argi zegoen hasiera-hasieratik euskara hutsean izango zela irrati eta ala jarraitzen du, noski.
Eta ze programazio duzu?
Programazioa, irratiak ere izan ditu gora bera asko, izan da ere geldirik denbora batez, eta bar, eta orain bi gaude irratian garazita biok, eta irratsaio bat egiten dugu, esan genezake bi irratsaio egiten ditugula, ze astelenetik ostegunera ordu beteko irratsaioa egiten dugu pixka bat albisteak bilduz, elkarrizketekin, kolaboratzaileekin, eta gero ostiraletan egiten dugu egunero kantuz, dela, gonbidatzen ditugu bertako herritarrak, eta eskatzen diegu 10 kantaz osatutako zerrenda bat, eta haien bizitzaren ibilbidea egiten dugu kanta horiek entzunez. Orduan, bi irratsaio horiek egiten ditugu, eta gero programazioa osatzen dugu Arrosasareko beste irratsaioekin. Arrosasareak biltzen ditu Euskal Herriko tokiko irrati libre, udal irrati asko, eta hoien laguntzarekin, ba, 24 orduz emititu dezakegu.
Ongi. Bueno, programazioa badugu, eta ez dakigu, sakanan entzuteko aukera dagoen.
Ba, hau, galdera ona da, ze batzutan, ez da eskualdean bertan ere, zenbait tokitara iristea zaila egiten zaigu, ba, ba, dugu antena bat berueten, hor mendian, eta, bueno, gure eskualdea, baraiaz, ba, baiaraz osatuta dagoenez, bueno, ba, mendiek badakize batzutan, oztopo izaten direla.
Ba, itzale egiten dioten seinaleari, ez da?
Hori da, hori da. Eta horri biltzen gara antenarekin probatan, baina, bueno, eskualdean gehienez entzuten da. Eta, nik egia esan da, kotxean etxarriraino entzuten dut. Baina, behin sintonizatutan, klaro, ez dakit ja hemen berri sintonizatzeko berriki... ezakit, lortuko zen edo ez, baina, bueno, onda 7.9 da gure FM-a, beraz, saiatu nahi duenak, baina bestela ere, 10.2 dugu, eta hor, igotzen ditugu elkarrizketa eta kolaborazio guztiak, eta zuzenekoa entzuteko ere aukera badago.
Beraz, FM zuzenekoa ez bada, internet bidez, 10.2 bidez, jaso daiteke. Eta... Ultzama, motz, odieta, larala, 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 nola bukatu zuen zuen, esan erranen?
Ba, bueno, niri beti gustatu izan zait asko irratia, eta egia da karrera bukatu nuenean, praktikak egin nituela irratian, lehenengo zer Gasteizen zer irratian, hortik Radio Vitoria da, edo Gasteiz irratira pasatu nintzen, eta ja, han hiru urte egon ondoren, kontratua bukatu zitzaidanean, ba, lan bila nengoen, eta eskaintza hori iritsi zitzaidan ala bat batekoan, bueno, inemen apuntatu ondoren, eta san nuen, jauntxarats, eta hori zer bat anon dago. Osa, kiritxin nintzen hola derrebot esaten duen bezala, eta oso gutxi ezagututa bai ingurua, eta noski, baita jendea, eta esaten duen, eta hemen, ba, ote dira, albiste nahikoa zerbait egiteko, eta badira, badira, jendea asko mugitzen da, osa, que oso gustara.
Eta, sartu zinen zerotik edo aurretik trasbase bat jaso zenuen?
Karo, sartu nintzenean, orduan irratia geldiri zegoen, ze, bueno, ba, nire aurretik, bueno, Josu Martinez zegoen, eta berak utzi zuenean, irratia gebitu zuten, ze, bueno, pues, langile bakarra zegoen, pulunpe ere bere gain zuen, orduan, bueno, eta hor hasi ginen irratia berriz ere bultzatzeko lanetan, orduan, bueno, guk sortu genuen, oraingo irratia, nolabait, gubion artean sortu genuen, eta hor derra biarazi genuen.
Horrek balioko zizun ingurua pixka bat ezagutzeko?
Bai, 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 bueno, orduan, gero gutzi zuen, baina orduan lur eta biok genden, eta berak, bere furgoarekin ere, egin genituen irbeteak ezagutzeko eskualdea.
Safariak.
Hori da, safariak, total.
Eta, bueno, ze kontatu aldi guzu. Basaburua, gengotzu, utzama, odieta eta lantz, eta hori guztien inguruan, zer kontatu alduzu?
Zer kontatu dezakedan.
Bakoitz, ibarrasko dira, nortasun una bakoitza berea, ez?
Bai, bakoitzak berea, gero, bueno, toki guztietan badaude aman komuneko gauzak, baina bai, karo, eskualde berezia da, ze guk askotan azaltzeko non dagoen esaten dugu, ez? Dago, alde batetik dugu A15, ez? Errepidea eta bestetik N121, baina anue N121 horren ondoren dator. Orduan, jo, zaila da batzutan, ba hori, eskualde egitea, komunitate egitea, ba, anueko norbaitek egin mozko norbait ezagutzea, eta, bueno, ba, gusaiatzen gara zubilan horiek ere egiten, baina, bueno, zer kontu, oso eskualde ederra da, berdin zaiti motz, anue, lantz, ultzama igual gehiago ezagutuko du jendeak, baina oso oso eskualde ederra da paseoak egiteko, mendibueltak egiteko, eta gero, bueno, kulturalki ere, ja, eskotan esaten dugu gaur egun, ez, pixkat, badirudi, geldoago dela kultur bizitza hori, baina bertan sortzen dira gauza asko, eta Larraintzaren izaten da ostiral kulturalak eta badator jende oso interesgarria eta bueno, bertan ere jendea herritarrak mugitzen dira gauzak egiteko eta bertan bizi izateko eta bertan bizitza egiteko eta mm-hmm. eta bueno, oso hori eskualde oso zabala da eta gainera oso herri txiki askoz osatuta. Esan dudan bezala, baiara ezberdinak dira eta baiara bakoitzak herri asko ditu, ez? Eta horrek ere berezia egiten du nolabait, bai.
Eta aniztasun horrek berak ekarriko du euskarak errealitate ezberdinak izatea batean eta bestean.
Hori da. Bai, nik hasieratik bizi izan nuen pulunpeko elkarrizketa batez egitera joatea edo zein herritara, eta beti dago norbait esan daizuna, jo, baina eskenik ez dakit euskera, zergatik ez duzu gazteleraz ere ateratzen, eta
ezaguna egiten zaten
bai,
kantu hori eta soin hori bai.
bai.
Pikeka ari zarete hor esan duzu hiru urte ja dagoeneko eta
bost urte egiten ditu eta nina bost.
Bueno, sentitzen duzu errotuta dagoela irratia inguruan?
Hau ere anekdota oso irratietan unibertsala dela esango nuke, ze askotan ari zara, ez, irratian eta esate duzu ote dago norbait beste aldean. Eta, bueno, gelitzen denean beti dago norbait esango dizuna. Ez da irratian zut. Atzo etzen duten irratsaioa egin eta holakoak, ez? Eta esate duzu, bueno, norbait badago. Mm-hmm. Beraz, bueno, nik uste dut baietz eta gero, bueno, gertukoak euskaltzale mugimenduetan daudenak eta beti hor daudegu laguntzeko ere, beraz. Mm-hmm. Nik uste errotuta, ez dakit iguala inbeste esango nuke, baina bueno, presentzia pixka bat, faltako bazen nik uste jendeak somatuko zuela eta
zergatik, zer ekarpen egiten dizu?
Jo, usaiatzen gara, ez dakit, ez? Naturaltasunez guztiok behar ditugu edukiak eta ez dakit guztiok entzuten dugu irratia edo irakurtzen dugu liburu bat eta euskaldunok ere eta eskualde hontako euskaldunok ere behar dute, ez? Beraz, usaiatzen gara alik eta produktu politena egiten, batzutan asmatuko dugu, beste batzutan ez, baina ez dakit, nik uste dut zerbait polita egiten dugula eta entzuten duenak eskertzen duela eta gero irrati bat gara, tokiko irrati bat, zerbitzu hori ere ematea, bertako albisteak ezabaltzen, bertan sortzen diren mugimenduak ere ezabaltzen, eta gure obsesioa ere bada hori, pixkat komunitatea egitea, herria egitea, eta bueno, herritarrekin ere, ez, lanean aritzea, ez, gu biok aparte, ez?
Bai. Esan duzu, komunitatea egitea, ze bestela, ez?
Hori da.
Zuek elkarri hitz egiten, txarra. Bueno, aipatu duzu, beste bide batzuk baditu zuela.
Hori da, pulunpe aldizkaria, ilabetekaria da, eta hori da, sortu zen lehenengo edabidea bertan, eta gero, abesti.eus erabiltzen dugu, estalpe bezala, ez? O eduki ontzi bezala, ez da gindola esan, hor pulunpe PDF-ak aurkitu daitezke, esan erran entzun, esan erraneko eduki guztiak jartzen ditugu bertan, eta gero albiste motzak ere, aktualitatera lotuen dagoena izan daitekena, ez? Amesti.eus, bai.
Garazik eta Itziarrek egiten ditu ze bideo hiek ere.
Hori da, Garazi leitzarra da, beraz, bitan potar tokiko edabideetan.
Txapel batekin hiru, buru.
Hori da.
Bueno, eta moldatzen zarete.
Bai, oso ongi, bai. Mm-hmm. Bueno, esan nahi dut, zakitez, kazetariok ulertuko dugu elkar batzutan hori gauza asko egin behar dira, gauza ezberdinak, eta horre ritmo horretan batzutan galtzeko arrisku hori ere badago, baina bueno, Garazi eta bion artean oso nik uste talde polita egiten dugula, bikote polita talde, eta herritarrekin batera talde polita, beraz asko laguntzen digute. Bai.
Bueno, esan duzu asteroko saioa duzuela, astegunetako saioa duzuela irratian, pulunpe, ze maiztasuna
da? Ilabetekaria da, ilabetean behin ateratzen dugu.
Eta orainkaria web horria.
Hori da.
Gero, berez, inguru horretan ez dago beste dabiderik, zuek zarete?
Bai, zegero ja Larraunen maiope dago, ez dakit, Aralarri Irratia, ez dakit, Baztanen Xorroxin, bueno, Baztan Bortziriak eta... baina bai eskualde hortan, bakarra gara, eskualde aipatutako zazpietan, bai.
Eta orain, nahiko lanez, irratia, aldizkaria eta web horria aurrera eramaten, eta gainera urte horrena ez luzta izuela, pensa dut ospatzeko modukoa.
Hori da, bai, izan zen kasualitatea, polunpezar batzuk begiratzen eta ikusi genuen ara. Irratiko lehen da biziko emisioa, 1988an, eta pasaren urtean ikuste konturatu gina desan ara. Datorren urtean 25 urte zerbait egin beharko dugu. Eta hasi ginen, asanbladak egin genituen herritar batzuekin, animatu zirenekin, eta nik uste sortu dugula egitarau polita ospatzeko.
Zer duzu eburuan, ja mamitua dagoela.
Larumatanetan izanen da lehenengo ekimena, jaztatu deitu dioguna, jazibiltaria edo, ze imotzen, zarrantzen, bizi dira, barainaingo bilagun eta gero beste bilagunekin batera, baina, hietako batzuk daude kontserbatorioan jaz karrera bukatzen. Eta esan genuen, hau, aprobetsatu behar dugu. Eta orduan, egingo ditugu hiru kontzertu, estenatokia izango da kamion eta txiki bat, eta horrekin mugituko gara, hasiko gara Larraintzarren goizeko 11etan, ondoren Aizarotzen 12:30etan, eta bukatuko dugu Urritzan, imotzen, ze imozko eguna da, larunbat honetan, eta hor orotu biak laurden gutxitan, dugu azken kontzertua, eta hori izanen da lehenengoa. Ondoren, urriaren 7an, bertso saioa antolatu dugu. Gainera, kriston zortea izan dugu, ze lortu dugu Maialen Lujanbio, Julio Soto eta Nerea Ibarzabalek hartzea. Eta, izuzen ere, astonetan egon gara, hola, gaiak zehazten Inigo Ibarra bertsolariarekin, bertan bizi, dietan bizi da, eta berak egingo du gai jartzaile lana, eta, ja, ikuste oso oso polita izan dela.
Eta berso saioa, noiz, errepikatu da.
Urriaren 7an, larun bata.
Bale, eta sarrerak eta hori eskuratzeko?
Sarrera liurre, hor bai jarriko dugula barra txiki bat eta pintxoak eta testa ere finantzatzeko, baina sarrera libre izanen da, San Urbano basen izan, odietan dagona, oso toki polita, hor badago, belatxo bat aldapan, eta egiten da anfiteatro natural moduko bat, eta orduan, guraldiak laguntzen badin badu, bertan egingo dugu baselizaren kanpoaldean, bestela baseliza ere dugu barruan egiteko, kanpoan egiteko aukerarik ez baldin balego, eta 12etan izanen da. Beraz, gonbidatuta zaudete.
Ongi. Hor aipatu duzu, ospakizunekin batera, bideoren bat, edo?
Bai, ez dut aipatu, por cierto, pesta eguna, urriaren 21an bukatuko dugu ja egun osoko pestarekin. Hau izanen da Atetzen Eritzegoitin, bertako kultura eskolan. Herri kirolak goizean, musikoak imozko herritar batek eskainiko dituenak, laikastarotxo bat, bazkaria, La Jodederaren kontzertua, eta DJ Anibal Selecterrekin bukatuko dugu. Hori izanen da ja... festaguna.
Ongi, merezi duela, 25 urte hori direlako. Eta 25 urte horiek iruditan jasoan dituzue ere, orduan.
Hori da. La Tasa imotzen bizi da Aritz Gorostiaga dokumentagilea, eta beraren laguntzarekin ari gara dokumentaltxo bat egiten, esan erran irratitik pasadiren esatari guztiekin elkarrizketak egingo ditugu, astapen horietan ere egon zirenak nola sortu zen irratia kontatzeko, eta pixkat irratiaren historia kontatzeko helburuarekin. Eta ari gara, ia grabazio asko egin ditugu, falta dira batzuk, asmoa da, abenduan, ja, urte urrenaren data zehatzaren inguru hortan, aurkeztea, beraz.
Aurkezpenak egingo dituzue Ibarretan, eta horrela ez da.
Hori da, hori da.
Eta gero bestela ikusiko ditugu denborarekin amesti.eus.
Hori da, hori da.
Tarta eta kandelak prez dituzue?
Ez dakit garazik jakingo duen tarta hon bat egiten, ni ez naiz oso ona sukaldean, obintzate tartekin ez. Baina, bai, prestatuko ditugu.
Itziar, ez dizu eskatuko esatea ze desira pentsatuko duzun kandelak puztu dutzean, baina baten bat izango duzu, bai Amesti, bai Pulumpe, bai irratiaren nako, aldizkariaren nako eta web horrirako.
Bai,
ahots goran esan daiteken bat.
Bai, bai, igual topikoa da, baina urte askoz gehiago, ez, aritzea, eta batez ere, bueno, ba, hasieran duela 25 urte jarri ziren helburu horiek poliki-poliki betetzen joatea, eta eskualdea euskalduntzea, eta euskara, ez, ba hori, kalean egotea.
Oso ongi itziar, ba, eskerrik asko, eta haunitz urtez, esan erran irratiari.
Eskerrik asko zuei.